Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Januari 6 mwaka wa 2017. Twasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Naam, katika matangazo yetu ya leo tutakuwa na mjadala wa Ijumaa kama kawaida. Kwa leo ni siku ya Ijumaa, ni live talk, ambapo hii leo tutakuwa tukijadili hali ya uchumi katika Afrika ya Mashariki na Kati.
Na vile vile katika taarifa nyingine, wanajeshi huko Ivory Coast waliandaa uasi katika miji mitatu leo Ijumaa wakidai nyongeza ya malipo.
Hizo ni miongoni tu mwa habari tulizokuandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisoma kwako na Mkamiti Kibayasi.
Wanajeshi nchini Ivory Coast waliandaa uasi katika miji mitatu leo Ijumaa wakidai nyongeza ya malipo. Walioshuhudia wanasema milio ya risasi ilisikika kuanzia majira ya saa 7 usiku kwa saa za huko Bouk, mji wenye wakazi 500,000 uliopo katikati ya taifa hilo la Afrika Magharibi. Uasi kama huo ulifanyika katika miji ya Korog na Daloa. Taarifa ya Wizara ya Ulinzi ilisema kuwa maafisa huko Bouk walianza mazungumzo na wanajeshi. Inasemekana wanajeshi wanadai nyongeza ya mishahara, mafao ya ziada na kupunguzwa kwa muda unaohitajika ili kufanikiwa kupandishwa cheo. Taarifa inaeleza kwamba wanajeshi wameombwa kuwa watulivu na kurudi katika kambi zao. Rais mteule wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kumteua mwanasiasa Daniel Ray Dan Coats kuwa mkurugenzi ajaye wa idara ya taifa ya ujasusi. Coats alihudumu kama senator katika jimbo la Indiana kuanzia mwaka 1989 hadi mwaka 1999 na kurudi tena kuanzia mwaka 2011 hadi mwaka huu wa 2017. Coats alizaliwa Jackson katika jimbo la Michigan. Mtoto wa kiume wa Vera na Edward Coats, baba yake alikuwa na asili ya Uingereza na Ujerumani. Coats mwenyewe alihudumu katika jeshi la Marekani kutoka mwaka 1966 hadi mwaka 1968 na kupata shahada ya uzamili kwenye chuo kikuu cha Indiana kitengo cha sheria mwaka 1972. Alikuwa balozi wa Marekani nchini Ujerumani wakati wa utawala wa Rais George W. Bush. Rais mteule wa Marekani Donald Trump, ambaye amekuwa akipinga maoni kutoka idara za ujasusi za Marekani kwamba Russia iliingilia utaratibu wa uchaguzi wa Marekani hivi karibuni, anatarajiwa kupokea ripoti kamili kutoka viongozi wa idara za ujasusi hii leo. Katika hatua ambayo haijawahi kufanywa na rais mteule, Trump amekuwa mkosoaji mkuu wa idara za ujasusi, lakini jana alilainisha matamshi yake kwenye ukurasa wake wa Twitter akisema yeye ni shabiki mkubwa wa idara za ujasusi za Marekani. Mkurugenzi wa idara ya kitaifa ya ujasusi Clapp alitoa ushahidi unaoelezea Russia iliingilia kati uchaguzi wa urais uliofanyika mwezi Novemba, lakini wanasema hakuna njia sahihi ya kuelezea kama uingiliaji huo ulimsaidia Trump kushinda. Russia ina historia ndefu ya kuingilia katika uchaguzi wake na wa watu wengine, Clapp aliambia kamati ya Senate inayohusika na masuala ya majeshi kwamba hawajapata kukabiliana na kitu kama hicho, utaratibu wa kampeni za uchaguzi kuingiliwa moja kwa moja kama ambavyo walivyoona kama safari hii. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Russia inaanza kupunguza rasilimali zake za kijeshi nchini Syria. Mkuu wa majeshi Valery Gerasimov alisema leo kwamba kulingana na uamuzi wa amiri jeshi mkuu wa majeshi ya Russia Vladimir Putin, wizara ya ulinzi ya Russia inaanza kupunguza wanajeshi na silaha zilizopelekwa Syria. Gerasimov alisema manuari inayobeba ndege za kivita ya Admiral Kuznetsov pamoja na meli zinazofuatana nazo zitakuwa za kwanza kuondoka. Moscow imekuwa mshirika mkuu wa rais wa Syria Bashar al-Assad katika vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Syria. Wanajeshi wa Russia walikuwa na jukumu kubwa la kuwaondoa waasi kutoka mji wa Aleppo mwezi uliopita katika ushindi mkubwa kwa serikali ya Syria baada ya zaidi ya miaka mitano ya vita hivyo. Polisi katika mji mkuu wa Bangladesh Dhaka walisema leo kwamba wamemuua kwa risasi mshukiwa mkuu katika shambulizi la mwaka jana lililosababisha vifo kwenye mgahawa mmoja katika mji huo. Maafisa wamesema Nurul Islam Marjan alifikiriwa kuwa moja ya waandaaji wakuu wa shambulizi la mgahawa wa kuoka mikate Atsan mwezi Julai huko Dhaka, mahala ambako mateka 20 wengi wahamiaji waliuawa. Polisi inasema mshukiwa mwingine wa ugaidi pia aliuawa katika majibizano ya risasi mapema asubuhi kwa saa za huko. Wajihi wa mwanamgambo wa pili bado haujajulikana. Wakati kundi la Islamic State likidai kuhusika kwa shambulizi la duka la kuoka mikate, lakini maafisa wa Bangladesh wanasema washambuliaji walikuwa wanachama wa Jamaat al-Mujahideen Bangladesh, kundi katika eneo ambalo limepigwa marufuku kwa zaidi ya miaka 10. Rais wa Marekani Barack Obama anasema video ambayo imeonyesha washukiwa wanne weusi huko Chicago wakimtesa kijana mmoja mweupe mwenye ulemavu wa akili inatuonyesha kwa kiwango gani chuki na ubaguzi wa rangi umeathiri familia na jumuiya. Washukiwa hao wameshtakiwa kwa uhalifu wa chuki baada ya kushutumiwa kutangaza video hiyo moja kwa moja kwenye mtandao wa Facebook. Waendesha mashtaka katika wilaya ya Cook huko Illinois jana walitangaza mashtaka ya uhalifu wa chuki na utekaji wa kikatili dhidi ya Jordan Hill, Brittany Covington na Tesfaya Cooper, wote wakiwa na umri wa miaka 18, na Tanisha Covington akiwa na miaka 24. Biashara ya mkaa itakuwa bidhaa ya kwanza halali ya Cuba kusafirisha kuingia Marekani katika zaidi ya kipindi cha miaka 50. Katika mkataba wa kihistoria uliotangazwa jana Alhamis, kampuni ya usafirishaji bidhaa nje Cuba Export inayoendeshwa na serikali ya Cuba itauza mkaa aina marabu kwa kampuni ya Marekani Cabana Trading kwa dola 420 kwa tani moja, ikiwa ni bei ya juu kuliko bei ya soko dola 360. Mkaa wa marabu una bei kutokana na viashiria vyake vya uchomaji safi, ambapo mara kwa mara unatumika kwa kuoka pizza au mikate. Mtetemeko wa ardhi wenye nguvu za 5.3 Richter umetikisa jimbo la kusini la Iran la Far mapema leo na kuua wakulima wanne wa Afghanistan. Tetemeko lililotokea katika kijiji cha Saifabad karibu na mji wa Khonj, kiasi cha kilomita 100 kusini mwa mji mkuu Teheran. Gavana wa jimbo la Fars aliambia televisheni ya taifa kwamba waokoaji wanaotafuta waathirika wengine katika eneo hilo dogo.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na msikilizaji, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa, kama kawaida ni siku ya mjadala wetu wa Ijumaa au Live Talk, ambapo hii leo tunamulika hali ya uchumi katika Afrika ya Mashariki na ya Kati, ambapo ripoti kadhaa zinaeleza hali ilivyokuwa kwa mwaka wa 2016 na sasa tumeingia mwaka 2017. Je, uchumi huu uko vipi? Unakuwa katika baadhi ya maeneo haya au unadidimia katika baadhi ya haya maeneo? Hali iko vipi? Na wananchi, je, kwa upande wao hali ya uchumi katika maeneo haya wanaiona iko vipi? Kuna wale ambao wametutumia maoni yao kupitia mtandao wetu wa Facebook, ni wengi sana. Endeleeni kutuma maoni yenu. Na kuzungumzia yote haya, msikilizaji, tunao wachambuzi wa uchumi kutoka nchini Tanzania, Exaudi Mekiao, hali kadhalika kutoka nchini Kenya, David Mahanu, kuweza kuzungumza haya. Basi moja kwa moja, Mkamiti Kibayasi, tuanze kuangalia hali ilivyo, na nichukue nafasi hii kumkaribisha bwana David Mahanu, hali kadhalika Exaudi Mekiao. Karibu Live Talk ya Sauti ya Amerika.
Naam,
kama nilipata bwana David Mahanu kutoka nchini Kenya na Exaudi Mekiao kutoka nchini Tanzania, hebu tuzungumzie hali ilivyo hivi sasa, maana ripoti ya IMF kwa mwaka 2016 katika kanda ya Afrika ya Mashariki ilionyesha kwamba kuna ukuaji wa uchumi, hasa kwa upande wa Kenya ukiwa 6%, Tanzania ikiwa 6.9%, kwamba asilimia ile ya Tanzania ilikuwa inaongoza na Kenya ikiwa inafuatia katika nafasi ya pili. Lakini hata hivyo ukuaji wa uchumi pengine unatarajiwa au ripoti hiyo inasema kama unatarajiwa kupungua kutokana na kudorora kwa viwango vya uzalishaji, hali kadhalika uwekezaji katika hayo maeneo. Sasa basi, labda mtueleze kwa upande wenu, nasikia hapa kuna kelele kidogo, nafikiri kama mmefungua redio zenu, naomba mpunguze sauti zisiwete mwangwi katika mazungumzo yetu. Basi moja kwa moja, David Mahanu kutoka nchini Kenya, hebu naomba utueleze hali ilivyo au ilivyokuwa kwa mwaka 2016 ya uchumi katika taifa la Kenya.
Nashukuru mtangazaji mwenzangu. Ningependa kusema na kuwa uchumi katika mwaka ambao umepita wa 2016, uchumi umekuwa ni wa kupanda na kuteremka. Maisha ya wananchi wa kawaida yamekuwa magumu kwa sababu ya bei ya mafuta kuwa juu, na kama kawaida bidhaa nyingi ambazo tunatumia katika injini zinatoka nje. Mafuta inapokuwa imeenda juu, bei ya bidhaa vile vile inaenda juu na gharama inakuwa juu zaidi. Na hilo jambo likafanya bidhaa ikakuwa ghali na maisha ya mwananchi wa kawaida inakuwa magumu. So ningependa kusema tu kwa ujumla ya kuwa maisha hayakuwa ya rahisi mwaka ambao umepita kwa sababu ya bei ya bidhaa kuwa juu, ambayo inasababishwa na sana sana na upandaji wa bei ya mafuta.
Asante sana. Sasa nikija kwako bwana Exaudi Mekiao kutoka nchini Tanzania, hebu tueleze na upande huo wa Tanzania hali ilivyo au ilivyokuwa kwa mwaka 2016.
Asante sana ndugu mtangazaji. Hali ya uchumi nchini Tanzania imekuwa ikipigiwa upatu sana kwamba imekuwa vizuri. Kwa hiyo kumekuwa na maelezo mengi kwamba hali ya uchumi imekwenda vizuri, na imeshangiliwa na watu wengi sana kwa lugha ya kisiasa. Kwa hiyo uchumi wa Tanzania kimsingi kwenye vitabu umekuwa sana, kwenye takwimu za benki kuu wanaonyesha umekuwa sana, lakini ni uchumi ambao umekuwa kutafsiriwa hata kwa sekunde moja na wananchi kwamba umekuwa namna gani, kwa sababu sehemu kubwa ya maisha ya wananchi wa Tanzania imezidi kuwa ngumu siku hadi siku. Kwa hiyo kumekuwa na ugumu wananchi kuelewa ni nini tunachosema uchumi umekuwa, na ni kwa nini haionekani katika maisha ya watu. Kwa nafikiri katika kipindi hiki tutaweka bayana ni kwa nini uchumi unasemekana umekuwa, na kwa nini maisha ya watu hayaoni kwamba uchumi umekuwa.
Na vile vile Mkamiti, kama unaona hapa tumeungana naye bwana Kasim Omar kutoka nchini Uganda. Kasim Omar ambaye ni mwenyekiti wa baraza la biashara, karibu kwenye Live Talk ya Sauti Amerika. Kasim, tueleze kwa upande wa Uganda, mwaka mzima 2016 uliomalizika, hali ya uchumi katika nchi hiyo iko vipi?
Asante kunikaribisha kwa mazungumzo ya leo hii. Uchumi kwa mwaka 2016 Uganda, yani wananchi na wafanyabiashara wamemshukuru tu Mwenyezi Mungu kwamba wameweza kutimiza na kupita, lakini maisha imekuwa mbaya sana kwa wananchi wote, kwa wafanyabiashara, walimaji na ambao hawakulima vile, ambao wanatumia vitu vya kulima. Na mtu wa kawaida alikuwa akiishi kutoka kwa mkono kuingiza kwa mdomo. Hakuna biashara ambayo watu wamefanya kwa mwaka mzima ila wale ambao wanapewa mishahara kwa mwezi, ambao wanashughulika na makampuni kubwa kubwa au ambao wanafanya kwa serikali. Mtu wa kawaida biashara imekuwa chini sana. Kitu kubwa ambaye imedhuru zaidi wananchi ni ile kutokana na foreign investments. Yani sio kusema ati kwa vibaya, kwani Wachina na watu kutoka nchi zingine wamekuja wakifanya biashara ambayo wananchi wenyewe wanafanya. Ikawa sasa mwananchi wa kawaida hana njia ya kufanya biashara ambayo anategemea kwamba atauzia nani. Yeye anafaa kuuzia Mchina au kuuzia mtu wa nje? Atauzia nani wakati mwenyewe Mchina amekuja kufanya ile kazi ambayo anafanya? Watu wamedhurika vibaya sana. Maisha Uganda imekuwa mbaya sana. Na hatujui nchi zingine zinafaulu vipi, lakini tunajua kwamba jirani yetu kutoka Kenya kuna watu zaidi wanafanya kwa hoteli hapa Uganda na wanafanya kwa kazi za administration na vile vile wameingia kufanya kazi za services sector. Lakini imekuwa mbaya sana, hali ya uchumi imekuwa mbaya. Sasa hivi serikali vile iko kidogo inazungumzia mambo ya kutaka kuprint, yani kuongeza kuchapisha pesa mpya. Tunashangaa, na ndio hiyo position ambayo tuko sasa hivi ndani yake.
Naam, Exaudi Makiao, kuna swali hapa kutoka kwa huyu msikilizaji Edward wa Dumila, Morogoro. Anasema uchumi kwa Tanzania umekuwa mbaya sana. Serikali inasema uchumi umekuwa, lakini sisi wafanya biashara tunaona uchumi haujakuwa. Maduka yanafungwa, kila sekta wanalia na kila mmoja analia kilio chake kwamba uchumi ni mbaya. Sasa Exaudi, pengine ungetufafanulia mwananchi wa kawaida nini hasa anachopaswa kukiona katika pato lake la kila siku ili aweze kuridhika pengine na matamshi kutoka serikali kwamba uchumi wa nchi umekuwa.
Asante sana mtangazaji. Kuna jambo ambalo lazima tuliweke wazi. Maelezo juu ya kukua kwa uchumi wa Tanzania yametawaliwa na siasa zaidi kuliko uhalisia. Nasema hivyo kwa sababu mwananchi katika maisha ya kawaida yeye hatasaidiwa na kuona kwa kuambiwa uchumi unakuwa. Kwa sababu kusema uchumi unakuwa maana yake ni kuongezeka kwa uzalishaji kwa vituo vya kitaifa na pia kuongezeka kwa uwezo wa kuzalisha. Lakini mwananchi anachotaka kuambiwa ambacho wanasiasa wa Tanzania hawawaambii ni maendeleo ya kiuchumi. Kwa hiyo kuna tofauti ya uchumi kukua, economic growth, na maendeleo ya kiuchumi, economic development. Sasa tunapoangalia kile ambacho wananchi hawaambiwi ni juu ya maendeleo ya kiuchumi. Na maendeleo ya kiuchumi maana yake ni kuboresha maisha na hali za maisha za watu. Sasa hilo katika Tanzania limewekwa pembeni. Tumebaki kuweka takwimu za kuonyesha kwamba tuna fedha za kutosha katika za akiba ya benki, katika benki kuu tuna pesa katika za kigeni ambazo mwananchi azimwangalie azimsaidie za kutosha. Tunaangalia mfumuko wa bei umeteremka, mwananchi akiangalia haoni za kutosha. Kwa hiyo kitu ambacho mwananchi wa kawaida alipaswa kuambiwa na wataalamu wetu ambao naweza nikasema kwa kweli imekuwa ni tatizo, kwa sababu wataalamu wetu wamemezwa kisiasa. Wamekuwa wakitoa maelezo kwa wale waliowachagua ili wawapendeze kwa yale ambayo wameyasema. Kwa kuomba wataalamu wetu wa uchumi wa Tanzania wakiwaeleza wananchi hali halisi ilivyo. Tunaona kazi zimepungua, watu wamepoteza kazi. Tunaona watoto wengi wameshindwa kwenda shule sasa hivi, hasa vyuo vikuu wameshindwa kupata mikopo ya elimu ya juu. Tumeangalia, tumeona kabisa kwamba madawa mahospitalini yamepungua. Kwa hiyo wananchi wana haki kabisa ya kusema hawaelewi tunaposema uchumi umekuwa.
Naam, basi vile vile msiondoke washiriki katika laini ya simu, kwani kuna msikilizaji Pius kutoka Dodoma, Tanzania. Karibu utoe mchango wako au kama una swali, na wataalamu wa masuala ya uchumi wapo kukusikiliza na watajibu kadri ya uwezo wao.
Asante sana ndugu, nimemsikiliza vizuri sana huyo ambaye amesema kwamba Watanzania tumetawaliwa na mambo ya kisiasa sana, lakini hali halisi ya Tanzania kwa kweli uchumi ni mbaya sana. Yaani uchumi ni mbaya sana. Kwa yule ambaye labda yupo katika kwenye mafanikio anaweza akasema hivyo. Hakika mimi nawaambieni watu ambao sisi tunafanya hata biashara ndogo ndogo, hakika watu hawana hela. Yaani unaweza ukafungua tu kazi yako kuanzia asubuhi mpaka jioni, huwezi kumpata hata mteja. Hata kama mteja atakuja, atafika bei ambayo yani haipo. Kwa mantikio, yani hali halisi, yani hata wale watu ambao wanauza chakula wenyewe wanalalamika. Hebu fikiria, ina maana kwamba hata wale watu ambao wanauza chakula, watu walaji wamepungua. Ina maana kuna wakati inafika mtu anaacha kunywa chai, anajibajetia kwamba nisinywe chai, labda nile chakula mchana.
Naam, asante sana. Haya, nimemsikia pia maoni yake kuhusiana na hali ya uchumi katika eneo la Afrika Mashariki.
Naam, hasa akigusia kule Tanzania kwamba watu wengine hata wanaacha kunywa chai kujaribu kubajeti maisha yao kufikia siku iweze kupita.
Na utakumbuka nchini Tanzania katika kipindi cha miezi kadhaa iliyopita hapo mwaka jana kulikuwa kuna tatizo la sukari.
Naam. Nakumbuka sana.
Sukari ilipanda bei na ndio kupelekea hivyo watu kutokunywa chai asubuhi.
Na hasa kutafuta ile bei elekezi ambapo ilionekana baadhi ya wauzaji wa sukari kwa pengine wanaficha sukari zao hazionekani, pengine wakingoja bei iliyopangwa ibadilike. Kwa hiyo ileta shida kidogo kwa upande ule. Lakini basi nikirudi kwako Bwana David Makana kule nchini Kenya, umeeleza hali halisi jinsi ilivyokuwa kwa mwaka 2015 2016. Sasa pengine kwa upande mwingine unaweza kutueleza kwa wale wananchi ambao wa kawaida wanafanya biashara zao kila siku, wengi hawaridhishwi na hali ya kiuchumi, lakini kumekuwa na hizi ripoti kama ripoti iliyotoka ya IMF ikitaja Kenya kwamba hivi sasa uchumi wake katika Afrika ya Mashariki ni wa pili kwa ukuaji katika 6%. Pengine kitu kama hichi kinapopatikana kina maana gani hasa kwa mtu wa kawaida kuelewa nini kinachozungumzwa hapa? Bwana David,
Labda ningesema ya kuwa, unajua tunapokuwa tunaangalia tukisema uchumi umekuwa, kuna sekta tofauti tofauti. Kwa mfano katika infrastructure, mambo ya barabara, najua kuna maendeleo ambayo imepatikana na inapeana nafasi hata wawekezaji wengine kutoka nje kuja kuweka katika nchi yetu ya Kenya. Hapo ndio utaona uchumi unaendelea kukua. Upande mwingine ni upande wa construction, katika ujenzi. Utaona ya kuwa kumekuwa na ujenzi ambao katika mwaka ambao umepita ni wa kiwango ya juu. Watu wengi wanachenga nyumba zao, wengine wanachenga mahoteli kwa sababu ya uwekezaji. Sasa kwa mwananchi wa kawaida hilo jambo hawezi kulielewa vizuri, kwa sababu yeye anaangalia kile kitu ambacho kinamsaidia yeye kuweza kupata mkate wa kila siku. Kwa mfano tumetengeneza reli ambayo inarahisisha uchukuzi wa watu pamoja na bidhaa. Lakini kwa mwananchi wa kawaida ambaye yeye hana nafasi ya kuweza kuitumia, kwake anaona uchumi bara haujamsaidia, kwa sababu yeye angetaka tu aweze kupata wateja kununua vyakula zake ama bidhaa zake.
Sawa kabisa.
Naam.
Kwa hiyo kila mtu anaangalia kwenye upande wake yeye binafsi. Nikija kwako. Sawa kabisa. Nikija kwako nchini Uganda, Bwana Kasim Omar. Tueleze kwa upande huo, uligusia swala la uchapishaji fedha kwamba unazungumzwa nchini humo. Lakini pengine hiyo linapotokea na kama fedha zitachapishwa, athari yake, maana yake ni nini kwa mwananchi wa kawaida?
Maajabu ni kwamba Benki Kuu ya Uganda imepinga ile kuchapisha pesa, kwa sababu hata hivyo tuna historia ambayo ilishikana na mambo ya kuchapisha fedha kwa miaka 1977 wakati ya serikali ya Idi Amin, wakati ilipofikia kwamba watu walikuwa wakibeba pesa kwa gunia, yani kujaza gunia nzima ili kuweza kununua, pengine ununue gari au ununue kitu vifaa ya kawaida. Hivyo hivyo ilipopita kama mwaka mmoja, ikabidi sasa hayo fedha ambayo ilichapishwa kwa serikali ya Amin itolewe yote, sasa ipunguzwe kwa kadiri fulani, yani asli 300 kwa moja, Amin kwa 100. Na hiyo ilikuwa na madhara sana sana kwa watu wa kawaida. Vile vile kwa serikali ya Obote ilichapishwa fedha, na ilipochapishwa fedha watu walipewa wakati fulani kwamba waweze warudishe ile pesa zao yote. Madhara yaliyotokea nyuma yake ni kwamba bei ya vitu vile thamani yake ilikuwa ikisimama, ikawa wananchi hawajiwezi tena kuweza kununua vitu vya kawaida. Chakula ikawa bei imepanda kama mara tatu kuliko kawaida. Kwa hivyo sasa hivi kichapisho fedha, wakati tunajua serikali yenyewe imeshaomba pesa nyingi kutoka kwa nchi za serikali za nje kwa usaidizi kwa upande ya maendeleo, na maendeleo hayo hayajakuwa kwa faida ya mwananchi ya kawaida, kwa sababu mwananchi ya kawaida ndio mfanyabiashara, ndio yeye mwenyewe ndio mteja, vile kwa upande nyingine anatumika na anatumia na serikali ikichapisha pesa sasa hivi wakati tunajua watu wako kwa hali mbaya sana, inamaanisha kwamba thamani ya bei ya vitu itaanguka sana, na itakuwa kwamba hata mtu akiwa na pesa nyingi kununua kitu kidogo au kitu ya manufaa chochote itabidi atumie pesa nyingi sana, na thamani ya vitu haitarudi chini.
Tunashukuru.
Kwa hivyo madhara ni hayo. Zaidi hapo vile tunajua kwamba serikali hata ikichapisha pesa hiyo haitasuluhisha problem ya maendeleo ya uchumi. Uchumi itabakia vile ilivyo. Sasa hivi shida ni kwamba vile tunayokukubali kwamba environment, yani hewa imeharibika, mvua haiko kunyesha. Sasa hivi tunategemea kwamba Uganda itakuwa na shida ya chakula mbeleni, kwa sababu wazazi wote kwa shamba vimeharibika kabisa. Watu hawana matumaini yoyote kwamba chakula itatoka na wataweza kuweza kuweka mbeleni kwamba watu hawatakuwa na njaa. Tunategemea hiyo shida nyingine. Kwa hivyo
asante sana Kasim Omar. Nashukuru Kasim Omar. Naomba usubiri hapo hapo Kasim Omar.
Mambo tunategemea.
Asante sana Kasim Omar. Naomba usubiri hapo hapo Kasim Omar.
Vile vile tuna msikilizaji Sali Bunzali. Sali yupo katika line ya simu. Karibu utupe maoni yako na mchango wako kuhusiana na mada yetu hii ya leo. Tunazungumzia uchumi katika nchi za Afrika Mashariki.
Naam, asante sana mtangazaji. Ni kwamba mjadala wetu ulioko hapa mezani, mimi naweza nikasema kwamba sana sana kinachopaswa ni utambuzi tu wa misingi na kuweza kuinua uchumi wa taifa. Na kitu ambacho mara nyingi huwa kinasaidia, unapochukua nafasi au fursa ya kuzungukia sehemu husika, usijikaonekana tu kwamba labda uko katika sehemu ya ofisi, ina maana unatoka katika nyanja ambazo ziko katika mkingamo wa taifa husika. Mara nyingi kuna mambo mengi sana ambayo huwa yanasababisha kusaidia jamii. Kwa mfano, sasa hivi tunaangalia ukame mkubwa sana, na mzunguko wa fedha kama unavyofahamika taifa hili la Tanzania umekuwa ni duni kidogo. Sasa hii hali ukiangalia sasa kwamba mtu anakuja labda ana nafasi ya kuweka store ya magunia ya mahindi na ni mtu binafsi, huku labda mataifa mengine yamezuiliwa labda kuingiza mahindi katika nchi husika. Kwa hiyo sasa hapa huyu aliyekuwa na nafasi ya kuuza nani ya kuweka store ya mahindi anakuwa na bei ya juu wakati anauza, lakini sasa unaangalia huyu ambaye hana, yeye anagharamia kweli gunia anachukua labda kwa shilingi 100,000 na 10,000, na wakati labda kama kungekuwa na uwezekano wa ushirikishaji wa nani wa mataifa mengine, unaweza ukajikuta unasaidia jamii kwa ajili ya kununua mahindi kwa bei nafuu. Kwa mimi naweza nikasema kwamba ni mawili ambayo yanapaswa kuyafuatilia sana sana, kufuatilia sehemu zote zinazohusika, alafu vile vile na kuanza kubaini sasa kwamba hapa ni kipi ambacho kinasababisha. Nadhani hicho ndo kinasababisha kuitwa taifa ambayo inakuwa kiuchumi.
Asante sana. Asante sana Sali Bunzali kutoka nchini Tanzania. Msikilizaji, kipindi Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tupo katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki. Baada ya muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili. Usikose kuungana nasi kwenye www.voaswahili.com. huko tutaendelea na kipindi chetu kwa nusu saa nyingine. Hivi sasa Mkamiti Kibayasi anasema kuna maoni mengi sana kwenye Facebook.
Yeah, basi nikisoma ni kutoka kwake Francis Misangu Nkwabi wa Msumbiji. Anasema hali ya uchumi kwa huku kwa kiasi fulani ni ngumu, hasa kwa wafanyabiashara wanaochukua bidhaa kutoka Tanzania. Hii ni kwa sababu change kwa lengo la kupata pesa ya Tanzania. Pili, rushwa yombwayo mpakani tena kwa lazima. Kwa kweli changamoto ni kubwa sana, hivyo mahitaji yanakuwa kwa bei ghali, halafu kipato ni kidogo. Hapo ndipo uchumi unapoonekana kuwa mgumu kwa kiasi fulani.
Naye Dio John Bia Mungu anasema yupo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema hali huku ni mbaya kwetu sisi wananchi wa Kongo. Rais Kabila tangu akataka kutoka madarakani, hali ya kiuchumi ni mbaya sana. Msikizaji, basi hapa ndio tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunashukuru sana kuungana nasi kwa njia ya radio. Tunawakumbusha tena kuungana nasi katika sehemu ya pili kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo haya, naitwa Sunday Shomari.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi, na vile vile washiriki tuliokuwa nao katika line ya simu, msiondoke. Tunaendelea nanyi katika sehemu ya pili.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika sehemu ya pili ya Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Leo hii tunamulika hali ya uchumi katika Afrika ya Mashariki na Kati. Kufanya haya au kuzungumza haya ni nao wachambuzi wa uchumi kutoka katika Afrika ya Mashariki, kutoka nchini Kenya, David Makanu, hali kadhalika kutoka kule nchini Tanzania, Exaudi Makao, na kutoka nchini Uganda, Kasim Omar. Wote hawa basi itakuwa pamoja tukiweza kuzungumzia hali ya uchumi katika Afrika ya Mashariki. Moja kwa moja basi, mkamiti, kama tulivyozungumza hapo awali, tunayo maoni mengi sana kutoka kwa wasikilizaji wetu kwenye upande wa Facebook, hali kadhalika wale ambao wanatupigia simu. Lakini tuendelee na mada hii basi. Moja kwa moja ni kukaribisha bwana David Mahanu kule nchini Kenya. Umeeleza kuhusu tofauti iliyopo ya hawa watu ambao wanaona uchumi ukikua, lakini binafsi katika maisha yao hawaoni mabadiliko. Pengine basi kutokana haya maoni mengi tunayaona katika nchi hizi zote tatu, hakuna watu ambao wanaona kwamba kuna mafanikio yote katika maisha yao ya kila siku. Lakini basi pengine kutokana na yale ambayo umeyataja yakifanyika nchini Kenya, pengine kuna matarajio yote katika uchumi hasa kwa mwaka huu unaoanza 2017 ambayo unayaona?
Nashukuru mwenzangu. Mwaka huu wa 2017 huu kuna matumaini mengi kwa wananchi. Kitu cha kwanza ni wakati wa uchaguzi unapokuwa umefanyika na kutakuwa na amani, najua wawekezaji wengi sana wataingia katika nchi yetu ya Kenya kwa ajili ya kuwekeza kwa sababu kutakuwa na amani. Hayo ndio matarajio ambayo tuko nayo, kitu cha kwanza. Kitu cha pili, reli ambayo imewekwa hii SGR ni jambo ambalo wananchi wanatazamia ya kuwa hata nchi zingine kama majirani vile vile watakuwa wanapitisha mizigo yao kupitia hapa nchini Kenya kwa njia urahisi na uwepesi, na hiyo vile vile itaweza kusaidia kukua kwa uchumi. Kitu kingine ni upande wa hii, tunategemea environment ama climate. Najua tunaingia mzimu ambao ni wa mvua, na hasa unapokuwa unajua nje ya Kenya watu wengi ni wakulima ama tunategemea agriculture. Utapata ya kuwa kuna matumaini ya kuwa kupitia kwa upandaji wa vyakula wananchi watakuwa kupata chakula chao cha kuweza kutumia, na hata wengine kwa ajili ya kuuza watakuwa wamekuwa na cash crop ya kuweza kuuza. Na haya ndio matumaini ambayo tuko nayo. Na kitu kingine ni upande wa industrialization, viwanda. Najua kuna wawekezaji wengi ambao wanatarajia kuingia katika nchi yetu kwa ajili ya uwekezaji, na hilo jambo ambalo litaweza kutusaidia tunapokuwa watu wamefanya uwekezaji katika nchi yetu, tutapata ya kuwa uchumi utaweza kuwa kwa sababu kutakuwa na viwanda ambavyo vitakuwa vinatengeneza bidhaa tofauti tofauti za kuweza kuexport, na hivyo utaweza kukua katika kiuchumi.
Shukran David. Swali langu mimi linaenda kwa Kasim Omar huko Uganda. Dakika chache zilizopita ulizungumza kwamba Uganda itakumbwa na kushuka kwa uchumi. Nini ambacho unadhani kifanyike kwa nchi hiyo wakati huu ili kuweza kusaidia nchi kutoyumba kiuchumi mwaka huu 2017 pamoja na miaka pengine ijayo?
Kitu cha kwanza, serikali imekaa kando ikijaribu kuelekeza wananchi walime. Lakini hata hivyo vitu vya kutumika kwa kulima serikali bado inatoa ushuru ya kawaida juu yake. Ya pili ni kwamba hata hivyo japokuwa wananchi wanaweza wakalima, sasa hivi zaidi ya walimaji kutoka vijiji vya ndani ndani hawana yani nia ya kubaki nyuma wakilima, kwa sababu bei ya chakula hata atakapolima haitaweza kumsaidia kuishi kwa ile muda ambaye anategemea atakuwa amelima. Vitu ambayo wanalima sasa hivi hata wanapouza haitoshi kwa gharama ya kawaida ambayo mtu anaweza tumia kwa muda hata ya mwezi moja, hata ukiwa na eka tano, kwa sababu ile gharama inatumika kwa kutoa bidhaa hizo kwa shamba inapita kiasi fulani ambayo ukiona faida ya nyuma yake, na kutokana na hali ya hewa haileti faida yote ambayo mtu wa kawaida anaweza kategemea kwamba ndio maisha ambayo anaweza kaishi ndani yake. Unakuta kwamba zaidi ya watu wamehama. Kuna ile kitu ambao wanaita peri-urban migration. Zaidi ya watu ambao wanafaa kuwa wanalima wametoka, wamerudi kuja mjini kutafuta kazi. Zaidi ya watu wamekuwa job seekers kuliko kuwa walimaji. Ya pili, university sasa hivi inatoa watoto wengi na masomo, kiasi ya watoto ambao wanasoma na kiasi ya watu, yani population ya hesabu ya watu ambao wamesoma iko inazidi, na zaidi ya watu ambao wamesoma hawataki mambo ya kurudi nyuma kwamba wamerudi kwa kulima. Shida ya tatu sasa hivi tunapoona sana ni kwamba serikali haijatoa sheria kamili ya kuonesha kwamba kuna mahali fulani ambayo mtu wa kawaida hapai kuwa amejenga nyumba au amegawa ile kiwanja, wakawa wanagawa kiwanja ya kulima wanaitumia kwa kazi kingine kuliko kutumia kwa kulima, yani gazetted land ya agriculture haipo. Na hata hivyo itakapokuwa serikali inaye kusaidia wananchi kufanya subsidy, yani kupunguzia kwa ile gharama ambayo wanatumika kwa kulima, mfano maji inafaa ku encourage irrigation na serikali inafaa kutoa vifaa kama solar irrigation system. Naona Tanzania inajaribu kutoa hiyo, lakini Uganda haipo, na hatujui kwamba inagawa bure au walimaji wanapewa kwa bei fulani au kwa deni. Hapa Uganda sasa hivi haipo, tunategemea mbeleni ikiwa serikali itafungua macho ni haya yatasaidia watu. Lakini hata hivyo tunahitaji sasa hivi nchi zetu kuendelea kwa direction ya kusema kwamba wameestablish cottage industry, tuweze kutoa vifaa dogodogo, wananchi wasaidiwe hawa na hizi loans dogodogo waweze kuweza kununua viwanda au kununua kutumika kwa ku generate income, yani wakuwa wanatengeneza vitu wanauzia wananchi ambao wanatumia kawaida. Haitakuwa na maana yote kwamba serikali inaambia watu mlime, mujaribu kufanya industrialization, na hiyo industrialization yenyewe serikali imekaa nyuma ikitizama, haitasaidia wananchi mbeleni. 2017 maisha itakuwa hata mbaya zaidi kuliko 2016.
Naam, basi kabla ya kusonga mbele tuna msikilizaji kutoka Kagera huko Tanzania. Karibu msikilizaji, utuambie hali ya uchumi ikoje katika eneo ulilopo, na vile vile tunakukaribisha kutoa mchango wako kuhusiana na mada hii tunayozungumza hivi leo. Nakukaribisha ututajie jina lako na mahala unapopiga simu na utueleze hali ya uchumi katika eneo lilopo unaionaje, na vile vile kama una mchango wote wa kutueleza kuhusiana na mada hii tunayozungumza tukiangalia hali ya uchumi katika eneo zima la Afrika Mashariki, pia tunakukaribisha kuchangia kwa hayo.
Kwa jina naitwa Yusufu Dorumi akasema, napatikana mkoa wa Kigoma Tanzania. Kwa kweli hali ya uchumi katika mkoa wa Tanzania hali ni mbaya, kwa sababu maendeleo yanazidi kushuka kutokana na kiwango cha mvua kuzidi kupungua, hivyo wananchi inapelekea mazao yao kuharibika kutokana kwa mvua. Pia hata mbolea inachangia. Kwa hiyo nilikuwa naomba serikali jaribu kufanya utaratibu wa mbolea ili mazao yapendeze na mvua ikiendelea kuja kwa wingi.
Asante sana bana Yusuf kutoka kule Kigoma Tanzania. Labda nirudi kwako Exaudi Makiao kule nchini Tanzania. Kama ambavyo umeona Kasim Mumba alituelezea kuhusu upande wa Uganda, pengine kwa upande wako wewe unaweza kutueleza yapi ambayo yanaweza kufanyika, kwa sababu hivi sasa rais wa Tanzania amekuwa akizungumzia sana kuhusu uwekezaji hasa kwenye viwanda na kutaka kugeuza taifa hilo kuwa la viwanda. Lakini pia kuna changamoto ambayo imezungumzwa hapa na Kasim Omar ya hao wawekezaji wengi wao kutoka nchini China kuonekana kule Uganda kama wanafanya vile ambavyo sivyo wanatakiwa kufanya. Pengine hilo kwa upande wa Tanzania lipo, na kama lipo nini ambacho kinaweza kufanyika kusaidia kuliondoa?
Asante sana mtangazaji. Mimi nafikiri kwamba kuna mambo matano muhimu ya kufanyika kama tunataka uchumi wa Tanzania ukae vizuri. Na jambo la kwanza tunaanzia kwenye uongozi. Uongozi wetu lazima ukubali kufanya utaratibu ambao unakubalika katika uongozi, kwamba wako pale kwa ajili ya maslahi ya maisha ya wananchi na si kwa ajili ya maslahi binafsi. Kwa hivyo viongozi wetu wasikae kwenye uongozi kutafuta umaarufu, kutafuta kujijenga, kujimarisha katika mirengo ya kisiasa, lakini viongozi wakae pale wakitaka kubadilisha na kujibu matatizo ya wananchi. Pili, wataalamu wetu wengi wanapoingia katika uongozi wa serikali, aidha kwa vyeo vya kuteuliwa, huwa wanabadilika na kusahau zile tunasema maadili yao ya kitaaluma. Kwa hiyo unakuta kwamba hawasemi ukweli juu ya mambo yanayokwenda katika nchi, ila wanasema kile ambacho wale waliowachagua wanataka wasikie. Kwa hiyo wataalamu wetu pia ndio watia moyo kwamba ni vizuri wakasimama katika utafiti,
wakapata matokeo utafiti wao na wakaweka tafiti zao wazi kwa wananchi bila kuogopa wale waliowapa madaraka. Lakini tatu, ninaliweka kwa ajili ya wananchi. Lazima wananchi wa Tanzania wafanye mapinduzi ya fikra. Fikra ambazo zitawafanya wasishangilie jambo likitokea kwa sababu wamelisikia tu limesemwa na mtu wao, lakini wananchi wachambue kwamba jambo linalosema au linalotajwa linawasaidiaje wao katika mazingira yanayowazunguka. Kwa sababu tumebaki kidogo wananchi katika ushabiki ambao hauna maana. Kuna mtu mmoja alikuwa anasema uchumi ndio kubwa sana, na alipoulizwa kwa nini uchumi ndio kubwa, akasema anaona kwamba sasa hivi maeneo mengi sana ya nchi yana lami. Lakini alipoulizwa kwamba kama uwezo wake wa kumpeleka mtoto shule umeongezeka, akasema hapana, hata watoto wake wengine wameacha shule. Kwa ni vizuri pia mwananchi akafikiria kwamba tunapotaja maendeleo ya uchumi, angalie jinsi ambavyo yeye mwenyewe yamemsaidia na jamii inayomzunguka. Lakini nne ni wawekezaji wa ndani. Taifa letu likitaka kwenda vizuri kiuchumi, lazima tuwatie moyo wawekezaji wazawa, kwa sababu mataifa yetu yameanza kutawaliwa, tunawakaribisha wageni. Sasa hivi mgeni yeyote anayekuja Tanzania kutoka mataifa mbalimbali anaombwa kuja kuwekeza Tanzania, lakini hakuna juhudi za kutosha za kuwatia moyo wawekezaji wa ndani waweze kuwekeza katika sekta mbalimbali ambazo ziko katika taifa letu. Kwa mfano, tunamwona ndugu yetu Dangote amekuja, lakini ipo siri kubwa katika uongozi wa Dangote. Dangote amepata mambo mengi yaliyompa mazingira ya kuweza kutengeneza kazi yake vizuri, lakini si Watanzania wengi ambao wamejaribu kazi kama hiyo. Kuna watu wameanzisha viwanda vya simenti kule Rombo, wameanzisha viwanda vya simenti maeneo mengine ya Moshi, lakini hakuona nguvu ya serikali kuwatia moyo kama Dangote alivyosaidiwa aweze kuwekeza vizuri. Kwa lazima tujenge msingi wa kuhakikisha wazawa wanatiwa moyo, wawe ni wahandisi wetu, wawe ni wafanyabiashara, waweze kufanya biashara zao vizuri. Lakini mwisho, nategemea kwamba kama hatutakuwa na mtazamo mzuri nyakati za uongozi wa uchaguzi, kama chaguzi zetu zitakuwa za kishabiki kuliko kutafuta sera za kimaendeleo, bado uchumi wa taifa letu utazidi kuwa mbaya, na kitakacho kusaidia na wananchi kufanya uamuzi mzuri sana katika nyakati za uchaguzi, watajua viongozi wenye sera zinazogusa maisha ya watu na sio sera zinazogusa ushabiki na fursa mbalimbali za kukuza mataifa ya nje.
Naam, sande. Unamsikia hapo Makia wamezungumzia moja ya vitu vitano ni wawekezaji wazawa kupewa kipaumbele. Hili swala limekuwa likizungumziwa sana katika mitandao ya kijamii. Nafahamu upo katika mtandao wa kijamii. Kuna grupu lile moja la wanauchumi katika mtandao wa WhatsApp lilikuwa likizungumzia wawekezaji wazawa Tanzania wapewe vipaumbele na waonyeshwe njia mbadala ambazo wanaweza wakazifuata ili na wao waweze kumiliki viwanda vikubwa kama ambavyo wawekezaji wageni wanavyoingia nchini Tanzania na kupata fursa rahisi za kuweza kufungua viwanda na kuajiri watu wengi.
Naam, sawa kabisa Mkamiti. Haya yamekuwa kizungumza sana, pengine yataendelea kujadiliwa kujua mwisho wake utakuwa ni wapi. Likije kwako bwana David Mahanu pale nchini Kenya, unaweza kutugusia hizi ripoti ambazo pengine kwa upande wa Kenya zinaendelea kwa sasa kama ulivyozungumza kuhusu uzalishaji, kuhusu viwanda na mambo mengine kama haya, pengine kwa uchumi wa Kenya, yale ambayo pengine wanakumbana nayo wananchi wa kawaida, unafikiri haya yatasaidia nchi hiyo kuendelea mbele, hasa changamoto ambazo zimezungumzwa kama za kule Uganda na Tanzania pengine zipo kutokana na uwekezaji wa wafanyabiashara wageni hasa wa Kichina, pengine imesaidia Kenya, au kwa upande huo hali ikoje?
Nashukuru, na ningesema ya kuwa wawekezaji hasa kutoka China wanajaribu kusaidia kukuza uchumi. Shida tu ni bidhaa zao ni za kiwango ya chini, ni bidhaa ambazo hazidumu kwa muda. Unapata ya kuwa mtu ananua leo kama ni taa, wiki moja wiki mbili haipo, imeshaharibika. So inafanya kuwa bidhaa za nje na bidhaa za ndani, unapata ya kuwa kunakuwa na changamoto ama competition ambayo sio ya afya njema. Unapata ya kuwa bidhaa za injini sasa zinaharibika ama zinakosa soko. Jambo jingine ni juu ya changamoto ambazo tuko nazo, vitu kama mambo ya rushwa, vile vile iko, napata kuwa mtu kuanzisha biashara kuna changamoto. Rushwa lazima ipeanwe ndio mtu aendelee na kazi yake. Unapata kuwa wawekezaji vile vile kutoka wengine hata wameanza kutoka kwa sababu ya gharama ya juu ya mafuta, gharama ya juu ya umeme inafanya watu wengine wanaondoka Kenya wanaenda nchi zingine za Afrika Mashariki ama kwingine wanaenda kufanya uwekezaji huko. So hizi ni changamoto ambazo zinatupata sisi kama wananchi wa Kenya. Na labda kuongezea vile vile ni kusema ya kuwa wakati tunapokuwa tunaangalia mambo ya uwekezaji, unapata ya kuwa changamoto ambazo wamekuja nazo hasa kama wa China, unapata ya kuwa wanakuja na teknolojia yao na watu wao wa ngazi ya juu. Watu ambao wanapata kuajiriwa ama kupata kazi na hizo kampuni ni watu wa chini, na pesa ambazo wanapata vile vile haziwezi kusaidia kukuza kwa uchumi. Labda ningesema serikali ikibadilisha kuwe na conditions ama mikakati iwekwe ya kuwa wawekezaji wanapokuwa wanakuja, watu ambao wanakuja kufanya kazi nchini wawe ni watu ambao ile taaluma hatuko nayo, ndio mtu atoke nje akuja kufanya kazi katika nchi yetu, ili wananchi wakawaita vile vile nao waweze kufaidika. Asante.
Tunashukuru sana. Basi kabla ya kusonga mbele katika laini ya simu, tuna msikilizaji Obedi. Karibu, tuambie unapiga simu kutoka wapi. Tungependa kujua hali ya uchumi katika eneo hilo unalopiga ipo vipi, na vile vile tunakukaribisha kutoa mchango wako kwa hayo uliyosikia kutoka kwa washiriki wetu waliopo katika laini ya simu.
Yes, kwa jina na anaitwa Kingi Obedi Zenobi Junior, mkari wa Sound Media team pande za Kashinga Ngara Kagera Tanzania. Ya nilikuwa kwa kuhusiana na inchi ya yetu ya Tanzania, uchumi unakuwa kwa kasi kwa sababu yani tukianzia kwenye inchi za yani tukianzia kuanzia mwanzo alipokuwepo awamu ya 4 Rais Jakaya Mrisho Kikwete, na kuanzia kwa sasa kwenye utawala wa Magufuli, uchumi umeanza kukua kwa sababu ameanza kubana matumizi sana, ameanza kutekeleza ya Tanzania iwe nchi ya viwanda.
Tunashukuru sana Obedi kwa mchango wako. Basi msikilizaji, wewe mshiriki uliopo katika laini ya simu, endelea kuwa nasi. Ngoja tusome ujumbe wa SMS tuliopokea kutoka kwenye mtandao wa Facebook kwa wasikilizaji wetu.
Asante sana.
Haya basi, naanza nayo Zakayo Pius, yeye anatoka visiwani Zanzibar. Anasema hali ya uchumi hapa kwetu ni ngumu kwa kiasi fulani, maana wengi wetu tuliopo hapa tunafanya kazi katika sekta binafsi na tunaishi kwa kutegemea mshahara, lakini maisha mtaani ni magumu kutokana na gharama za vitu kuwa juu. Haya, asante. Naona kila mmoja hapa hatujapata mtu anayesema hali ya uchumi ni nzuri.
Naam kabisa, mkamiti. Tunaye Alpha Johnson kutoka Manyara, Tanzania. Anasema uchumi wa Tanzania japo tunaambiwa unapanda kwa asilimia chache kutokana na kasi ya Rais John Magufuli katika ukusanyaji wa kodi, hali imekuwa mbaya zaidi kwa wananchi wa tabaka zote tatu, hasa tabaka la wasio na kitu kabisa.
Kama Pasco wa Dar es Salaam, Tanzania, anasema hali ya uchumi Tanzania imeongezeka tabaka kwa sasa, kati ya walionacho na wasionacho, na sijui huko tuendako, maana hata mvua haipo kama ipo kwa maeneo machache. Haya basi, sande, ikija swala la mvua sasa hapa nani wa kulaumiwa?
Hilo swala ni gumu kweli, kifikia hapo inabidi tu tena labda teknolojia ingilie kati. Haya, Nelson Mwaongelamo wa Nkasi huko Tanzania anasema kiukweli hali ya maisha ya Tanzania bado ni mbaya kwa wananchi walio wengi, tunashindwa kutimiza mahitaji muhimu ya maisha, chakula, maradhi na makazi, hivyo inakuwa ngumu sana kukua kwa uchumi nchini, kwa sababu kama wananchi ndio nguzo kubwa ya kujenga uchumi na wanakosa ajira na nyenzo mbalimbali ambazo zitasaidia kwa mabadiliko, bado ni haba.
Johnson Julius wa Kaisho Kierwa, Tanzania, anasema ila kwa sasa nipo Kigoma. Hakika hali ya uchumi ni mbaya hapa nchini, kwani milango yote imefungwa na hadi watu waliosoma wanatangatanga mitaani kwa kukosa ajira. Hakika watu wengi waliomaliza vyuo mbalimbali wote wapo hapa mjini wakibeba mizigo, kwani wanaogopa hata kurudi nyumbani kwao kwa sababu hakuna ajira.
Athumani Mohamed wa Dar es Salaam anasema hapa hali ya uchumi ni mbaya sana, tunaishi maisha ya kubahatisha tu, si wengi wenye uhakika hata wakupata milo mitatu kwa siku. Haya Mkamiti, maoni ni mengi sana msikilizaji, endelea kutoa maoni yako kupitia Facebook ya VOA Swahili, kipindi Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Moja kwa moja nikije kwako Kasim Omar, kama unavyoona hapa wananchi wengi ambao wanatoa maoni yao, hakuna hata mmoja anayeona kwamba kuna ubora utakaokuja katika maisha yao. Wengine wanakuambia hata milo mitatu kwa siku ni tabu kupatikana. Lakini Kasim Omar, kuna swala ambalo pia limezungumzwa nchini Uganda. Kuna swala bomba la mafuta kutoka Uganda kwenda Tanzania, kuna swala la uchimbaji wa mafuta. Haya, je, kwenye uchumi pengine wa Uganda katika siku zijazo kuna matumaini, kuna mabadiliko yatakayokuja kutokana na haya, pengine utueleze?
Sisi wananchi wa kawaida tunatizamia hayo kama ni mambo ambayo serikali yanazungumzia, na wanajaribu namna yote kuona kwamba mafuta iweze inatolewa, na hiyo mafuta itaweza kusaidia kwa uchumi. Lakini itasaidia mwananchi wa kawaida au itasaidia serikali? Kwa sababu serikali vile inategemea, kuna uzito ya kuweza kuendeleza nchi na kutumia hayo manufaa kutoka kwa mafuta kwa mipango waliokuwa naye. Hatujui kama hiyo mafuta ni matumainio ya wananchi au italeta manufaa kwa watu kupata kazi. Ninachojua mimi ni kwamba tumezungumzia habari ya mafuta hapa kwa nchi yetu. Sasa hivi imeenda kuingia mwaka 6 au 7 na hatujaona mafanikio yoyote. Maswali ni kwamba hiyo mambo ya mafuta ni msemo au ni kuota ambayo tunategemea kwamba pengine baadaye ikiwa Mwenyezi Mungu atatusaidia yatatokea kitu nyuma yake. Hatujui sasa hivi. Wacha tusubiri tuone, lakini ninachopenda kujua mimi ni kama ikiwa mafuta itatoka, yani mwananchi wa kawaida ndio atafaidika au ataweza kutizamia uzito alionaye kutokana na hiyo faida ya mafuta au hiyo pesa ya mafuta itatoka, watachanga kati ya wananchi? Sidhani kama hiyo itakuwa. Hata hivyo, kitu muhimu tunafaa kutegemea sasa hivi ni kuona kwamba serikali imeweka usaidizi aina fulani kwa matokeo au kwa uwezo ambayo itakuwa naye, kuona kwamba njia yoyote inapatikana ya kuweza kupatia watu kazi au kuweza kuweka watu wakuwa na kazi na kusaidia wananchi waweze kuendelea. Kuendelea sio kukula peke yake na kulala. Kuendelea ni kuweza vile kuona kwamba wanaweza wakapeleka watoto shule, wanaweza kusafiri wanavyotaka, wanaweza kujitizamia wakaishi maisha ya kawaida ambayo mtu ya kawaida anafaa kuwa anaishi ndani yake, on the average wanakuambia an average lifestyle of person, lifestyle ya ni maisha ya kawaida ya mtu aweze kuishi kama mwanadamu, ya heshima na adabu. Ya tatu, kuna watu ambao wana uzito zaidi, yani kuna familia, mtu anaweza kafariki siku hizi kama mtu hata hawezi kufika kwenda kwa mazishi. Harusi imekuwa sasa ni gharama, kutembeleana sio tena tile kutembeleana kwa sababu kuna maslaha ya kuona uzima ya mtu, afya yake vipi, au inakuwa sasa mategemeo kwamba unakwenda kumtembelea mtu unategemea kwamba utapata chochote nyuma yake. Maisha imegeuka. Hiyo mambo ya mafuta ni kitu ambayo mimi sina matumaini sana juu yake.
Asante sana.
Na wananchi tunajaribu namna yote kuona kwamba serikali inapata information hiyo iweze kuona kitu gani ya kufanya. Sio kutuambia kwamba wanaenda print fedha, kuongezea fedha kwa soko ya nini ya matumizi ya wananchi. No. Mimi naona hiyo kama ni upuzi ya hali ya juu sana.
Asante sana bwana Kasim Omar. Subiri hapo nikiingia kwa upande wa Kenya. Unaweza kutueleza nini bwana David Mahana, kwa sababu pia Kenya kunazungumzwa kuhusu haya mafuta. Haya ni mambo ambayo sasa yanaonekana kama vile ndio swala ambalo pengine litaokoa kubadilisha hali ya uchumi katika nchi za Afrika ya Mashariki, kwa upande huo unatuambiaje?
Unajua nchi za Afrika bado siko na mambo ya ukoloni. Bado hatuja waachiliwa kujitawala. Kwa sababu gani niseme hivyo? Nchi ambazo ni za kimataifa, nchi ambazo zimeendelea kiuchumi, ndio wana makampuni za kuweza kufanya mining ya mafuta. Unapata ya kuwa wanapokuwa wana mine haya mafuta, kuna mikakati ama masikizano ambayo wanaingia na serikali zetu. Wanasema kwa mfano, tutachukua miaka 10 kwa kuwa tunachukua mafuta tukiuza, baada ya miaka 10 tutakuwa tumepata ama tumerudisha pesa ambazo tulitumia kwa ajili ya exploration. Unapata ya kuwa miaka 10 kuisha, mafuta ambayo itakuwa imechukuliwa ni mafuta mengi sana, na ndio unaona bei ya mafuta hayatarudi chini kiwango ambacho tunaweza kulinganishwa na nchi kama za Middle East huko Arabia, ya mahali ambapo mafuta ni pesa kidogo tu. umeshajaza gari lako. Hapa bado kiwango ya mafuta itaenda juu. Kile tu ambacho tunaweza kusaidika kama Kenya kwa mfano, zile sehemu za northeastern, utapata kuwa barabara zitajengwa, mashule yatawekwa, makampuni mengine yataenda kwa kufanya biashara. Sawa, wananchi wa kawaida vile vile wataweza kupata services ambazo ni mzuri. Uuguzaji utakuwa sawa sawa, usafiri utakuwa salama kwa sababu ya kuweza kuyatoa haya mafuta katika sehemu hizo kuipeleka mpaka port ile iweze kwenda katika inji za kimataifa. Jambo lingine ningesema ya kuwa mambo ya mafuta hasa ni lazima hizi inji za mashariki ni lazima tuwe waangalifu kwa sababu kuna mifano mingi katika inji za nje kama Nigeria. Kila mahali kumekuwa na mafuta, hata Libya wapi kumekuwa na vita hapa na pale. Ni kuomba tu wenzetu katika mashariki ya Afrika tuwe ni watu watulivu, watu wa kuvumilia, ili angalau baadaye ya miaka sijazo tutaweza kupata matunda ya kuweza kupata mafuta. Lakini kwa saa hizi bado manufaa hayatakuwa.
Asante sana. Kipindi ni Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, kitangaza kutoka hapa Washington DC. Bwana Exaudi Makiao, kwa upande wa Tanzania kuna ugunduzi wa gesi, mafuta unaendelea. Pengine hayo yanabadilisha chochote, lakini tunaona wananchi bado katika maoni yao mkamito na alamika kama tunavyoona, sivyo?
Haswa wanasema kwamba hali bado ni mbaya kwao kiuchumi. Pengine Exaudi Makiao atuelezee, je, gesi na mafuta Tanzania imeleta mafanikio au?
Kweli mtangazaji, ni kwamba gesi na mafuta haieleweki, ilibaki ikiwa inazungumzwa kama ni muujiza umetokea Tanzania na utabadilisha maisha ya watu kabisa, lakini hakuna kinachoonekana kwenye maisha ya kawaida ya Mtanzania. Na mimi niseme kwamba lipo kosa moja kubwa ambalo wajenzi wa uchumi wa Tanzania wanafanya, na tukibadili mwelekeo wa tunavyojenga uchumi tutajenga Tanzania yenye uchumi bora kuliko nchi zote za Afrika Mashariki. Na tatizo ni hili, ni kwamba Tanzania sasa inataka kujenga uchumi kutoka juu kuja chini kwa mwananchi wa kawaida. Lakini tubadili sasa, badala ya kujenga kutoka juu tuanze kujenga uchumi kuanzia mwananchi wa chini kupanda juu. Tunapoanza kujenga Tanzania ya viwanda, hatuwezi kuanzia pale juu na viwanda vya kitaifa. Tuangalie familia zinaishije. Familia ziishi vizuri, zipate afya nzuri, zipate elimu nzuri, ipate maji, ipate uhuru wa kuishi na furaha. Kisha familia hizo zitajenga maendeleo ya kikanda. Kisha maendeleo ya kikanda, tutakwenda maendeleo ya kitaifa. Lakini huu mtazamo wa kuanzia juu kuja chini ndio unaotuharibia. Ndio maana tunasema tuna gesi, tuna mafuta, tuna madini, lakini yote yako kule juu. Mwananchi wa kawaida hapa chini anafaidije? Kuna ningependekeza kwamba ili kujenga uchumi mzuri wa jamii yoyote, ni lazima viongozi wetu wawe na mtazamo wa kuanzia chini kwa mwananchi wa kawaida, kisha wawape uwezo wapande juu kufanya vitu vya kitaifa.
Tunashukuru sana. Haya basi, tukielekea hapo nchi jirani ya Kenya, kwako David, kama ulivyomsikia Makiao anasema uchumi, haya naambiwa na muda pia ndio hivyo tena sanda unatukimbia, kwa hiyo hatutaweza kufanikisha kumpatia mtu fursa ya kujibu swali.
Anaweza kujibu swali kwa kumalizia tu, apewe dakika chache za kukamilisha haya maelezo.
Haya David, basi tufahamishe, kama ulivyosikia mwanzio anasema kwa Tanzania kwa mtazamo wake anaona ni kwamba uchumi unajengwa kutoka juu kwenda chini na si chini kwenda juu. Kwa huko Kenya, wewe kwa mtazamo wako unaonaje, serikali ya huko ndivyo hivyo na yenyewe inafanya kama ya Tanzania au? Haya, naona David basi.
David Mahano tupate, yupo.
Ukawaji wa mamlaka, mambo ya devolution, ukatuzi, ni mambo ambayo imesaidia ya kuwa utapata ya kuwa kuna maendeleo yanaendelea kupe chini mashinani. Mwananchi wa kawaida vile vile akijimudu yeye mwenyewe kwa biashara zake na bidii zake, vile vile ataweza kupata angalau maziwa ya kila siku. Ningesema ukatuzi umetusaidia sana katika nchi ya Kenya, ya kuwa unapata uchumi unakuwa kuanzia kule chini, japo kuna mambo ya corruption ambayo ndio inafanya kuwa unapata kuwa kuna wachache ambao wana pesa kwa wingi, wachache ndio wana mali nyingi kuliko wananchi wa kawaida.
Asante sana bwana David Mahanu, mchambuzi wa uchumi kutoka nchini Kenya, kushiriki kwenye live talk siku ya leo. Hali kadhalika kutoka Tanzania bwana Exaudi Makiao, na pia kutoka nchini Uganda bwana Kasim Omar, mwenyekiti baraza la biashara nchini humo. Tunawashukuru sana kushiriki live talk siku ya leo. Hapa ndo tunafika mwisho matangazo yetu leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati, 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi Abdushakur Abud hapa studio,
naitwa Mkamiti Kibayasi,
mimi ni Sunday Shomari.